Anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena.
Emisiunea dedicată sfinților împărați care au dat libertate deplină creștinilor.
Și în ediția de astăzi, emisiunii noastre Anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena, vom fi iarăși părtași la simpozionul internațional Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția 6-a, simpozion desfășurat în Episcopia Severinului și Strehai.
În continuare va vorbi părintele Nicușor Popescu de la Liceul Teologic din Târgu Jiu, Constantin cel Mare de la Sole Invictus la Hristos Împăratul.
Preasfinția voastră, preacucernici părinți profesori, preacucernici părinți, onorat auditorium, mă voi întoarce puțin la Sfântul Împărat Constantin cel Mare pentru a arăta ascensiunea sa spirituală de la Sole Invictus, zeul care l-a ocrotit până la viziunea dinaintea luptei cu Maxentiu, și ascensiunea sa către Hristos Împăratul. Trebuie cunoscut faptul că împăratul Constantin cel Mare nu era un ignorant religios, ci era un om profund spiritual care împreună cu tatăl său a avut ca ocrotitor soarele neînvins. Acest cult al soarelui neînvins a apărut încă din timpul împăratului la Gabal și se dorea, mai ales în timpul împăratului Aurelian, să ajungă un cult al întregului Imperiu Roman, pentru că soarele, așa cum știm de la istoria religiilor, avea un cult la toate popoarele păgâne din acea vreme. Însuși Constanțiu Clor, tatăl împăratului Constantin, era adept al acestui cult solar, Sol Invictus, iar Constantin cel Mare a trecut și pe la cultul regelui zeului Marte în timpul apropierii sale de Galeriu. Însă aș vrea să mă axez foarte sucint pe un lucru important, zic eu, și anume viziunea dinaintea luptei cu Maxentiu, și anume faptul că în timpul viziunii arătării crucii pe cer trebuie înțeles un aspect simplu, și anume acela că această viziune se petrece ziua în amiaza mare. Constantin cel Mare, așa cum spuneam, credea în soarele neînvins. Iată că soarele neînvins pălește în fața crucii luminoase de pe cerul amiezii și Constantin este și rămâne în continuare consecvent în viziunea sa, care, deși este contestată de foarte mulți istorici, să recunoaștem acest lucru, și apare doar la istoricii Eusebiu de Cezarea și Lactanțiu, faptele ulterioare ale împăratului Constantin denotă seriozitatea cu care este privită această viziune în timpul vieții sale, și mai ales faptul că ea este o realitate din punctul meu de vedere. Și o să încerc să explic acest lucru. În primul rând, partea imediată a viziunii, a minunii, este victoria împotriva lui Maxentiu. Și acest lucru este arătat istoric. Maxentiu, deși se afla în spatele zidului Aurelian, în spatele zidurilor Romei, o cetate de neînvins, însuși Galeriu se dăduse la o parte și se întorsese cu armata sa, deși venise cu trupele din răsărit, foarte cunoscute din perspicacitatea în luptă, văzând zidurile Romei, s-a declarat învins și s-a întors. Este de neînțeles cum Maxentiu părăsește zidurile Romei ca să-l înfrunte pe Constantin cel Mare. Aceasta este prima parte a minunii, învingerea sau înfrângerea lui Maxentiu de către Constantin, care avea o armată mult mai mică, dar iată că Dumnezeu îi stă într-ajutor. O a doua parte a minunii este modul în care Constantin cel Mare confecționează acel nou steag de luptă, așa cum o cunoaștem noi, acel labarum, o studiță lungă cu o bară transversală pe care se afla semnul cele două litere ale lui Hristos, începutul numelui Hristos, Re și Hi, care arată Hristos și crucea biruinței. Această confecționare a steagului este pusă și pe statuia pe care Constantin o va porunci să se construiască în Basilica Nova, la nord-vest, la de Forum. Iată o altă parte a minunii lui Constantin, și anume aceea că steagul acesta devine un standard creștin și o cruce pe care noi astăzi o reprezentăm de multe ori chiar pe veșmintele noastre, ca să fac o mică paranteză. Aș mai spune încă un lucru important al viziunii lui Constantin și al minunii care s-a întâmplat ulterior, faptul că a dorit cu tot din adinsul împăratul Constantin să găsească și Sfânta Cruce, semnul pe care îl văzuse pe cer și care îi transformase într-un mod viața. Nu știm în momentul convertirii împăratului Constantin. Convertirea sa este un alt mod de controversă între istorici. Dar dorește să afle acest semn al Sfintei Cruci și cu siguranță îl găsește ceva mai târziu. A spune că acest semn al biruinței apare împăratului Constantin pe cer și îl povățuiește, mai bine zis, îl călăuzește toată viața, apărând apoi pe monezi, apărând pe coiful său de luptă, pe steaguri, pe stintarde, pe tot ceea ce înseamnă semn imperial, cu toate că n-a renunțat niciodată la funcția sa de Pontifex Maximus. Constantin cel Mare se botează pe patul morții, fiind consecvent credinței sale în Hristos, iar viața sa și relația pe care are cu biserica și cu, mai ales cu creștinii, indică o trăire adâncă și o spiritualitate înaltă. Și aș încheia spunând un lucru pe care îl consider de asemenea foarte important. Deși nu face parte în acest studiu, relația pe care o are cu arienii și cu semi-arienii, ideea de unitate a Imperiului și a Bisericii este un fapt, este o conviețuire în ideea împăratului Constantin cel Mare. Vă mulțumesc!
Dăm cuvântul părintelui profesor Adrian Niculcea de la Constanța, care ne va prezenta tema Consecințele în rândul strărămânilor a libertății oferite de edictul de la Milan și valoarea istorică a opțiunii lor pentru ortodoxia bizantină.
Înalt preasfințiile voastre, părinți profesori, preacucernici părinți, onorată asistență! Foarte mult s-a vorbit anul acesta despre edictul de la Milan, despre rolul lui Constantin cel Mare în acest eveniment extraordinar pentru istoria creștinismului, și anume de eliberare de interdicțiile de care se bucura în ghilimele creștinismul până atunci, de persecuțiile sau care au generat persecuțiile prin care a trebuit să treacă. Creștinismul pur și simplu a luat un avânt extraordinar după acest eveniment istoric fără precedent aproape în istoria europeană a creștinismului ca religie. Așa că e foarte greu să spui ceva nou în contextul în care s-au făcut atâtea simpozioane pe la toate facultățile și în alte medii și mediile laice, pe la facultățile de istorie, de filozofie chiar și câte și mai câte în alte locații. Eu am remarcat însă pentru dumneavoastră și pe unde am mai fost un fapt mai neobișnuit, și anume că există în rândurile unei anumite părți a intelectualității noastre, pro-occidentale, o părere că opțiunea românilor, de la începutul evului mediu, sau mai degrabă de la sfârșitul antichității, pentru ortodoxia bizantină a fost o eroare istorică. O eroare istorică în condițiile în care Bizanțul a avut traiectoria pe care a avut-o, s-a prăbușit istoric și nu s-a mai putut compara cu marele Occident, care nu numai că a luat avânt de pe urmele prăbușirii Bizanțului prin hemoragia de savanți care s-a întâmplat de la Constantinopol spre Roma sub amenințarea turcească, dar care a luat un avânt extraordinar prin apariția renașterii, a modernității și a lumii de astăzi. Ei spun că dacă opțiunea românilor ar fost pentru Roma, pentru creștinismul de limba latină, pentru creștinismul patronat de papalitate, alta ar fi fost traiectoria noastră istorică, alta ar fi fost șansa noastră de afirmare în Europa și pe plan internațional. Și în condițiile astea n-am făcut altceva decât să remarc că este totuși o eroare de perspectivă din partea unor asemenea istorici, e vorba de altfel de venerabilul și stimabilul Neagu Giuvara, acest istoric contemporan pe care îl știe toată lumea, dar chiar și de domnul Lucian Boia, profesorul de la Cluj, cu cele două cărți care au făcut ceva vâlvă, cu cele două eseuri recente cu care au făcut ceva vâlvă în spațiul românesc. Amândoi sunt de părere că opțiunea românilor pentru Ortodoxia Bizantină a fost o greșeală istorică și că mult mai bine ne-ar fi fost, deci, în brațele catolicismului. Ei, toată lumea știe despre episcopii tomitani. La vremea edictului de la Milan, știți că singura provincie românească care a stat sub patronajul administrativ direct al Imperiului Roman a fost Sciția Minor. Și acolo, pe ruinele Tomisului de astăzi, noi știm că a fost o viață eparhială foarte puternică. Tomisul a fost o metropolă în jurul căreia s-au adunat la un moment dat 14 episcopii sufragane. Dar nu numai atât, aceste nume de episcopi nu sunt niște simple nume al unor episcopi pierduți într-un spațiu sitic undeva la granița de nord a Imperiului Roman, a civilizatului Imperiu Roman. Acești oameni reprezintă mai mult decât niște nume. Au fost niște vectori de afirmare internațională extraordinară a Sciției Minor. Sciția Minor, cum știți dumneavoastră, era o provincie foarte rău famată, ca să spunem așa, din cauza condițiilor aspre și din cauza barbarilor care mereu o traversau și o devastau. Și acolo era o provincie, o locație de exil. Ovidiu este exilat la Tomis. Marele ucenic al lui Arie, celebrul episcop de Cizică, Eunomiu, marele gânditor al lumii ariene, este și el exilat la Halmiris. Ei bine, în numai două secole, această provincie, prin episcopii ei, se afirmă, iese din statutul de provincie de exil și se afirmă puternic pe plan internațional. Și am să citesc acele nume pe care toată lumea le știe, însă cu această conotație de afirmare pe plan ecumenic, pe plan politicii mari a Imperiului de atunci. Deși prezenți în zonă și înainte de 313, episcopii de Tomis, de departe cel mai important oraș din regiune, încep să se afirme în politica religioasă mare a Imperiului, de acum deja bizantin. Teofil, numit de Eusebius Citul, participă deja la primul sinod ecumenic de la 325 de la Nicea. Bretanion are curajul să-l înfrunte pe împăratul Valens, arian de credință, în 369 și se angajează într-o vie corespondență cu însuși Vasile cel Mare, arhiepiscopul neocezarei Capadocii. Gerontie participă la al doilea sinod ecumenic de la 381 de la Constantinopol, iar Teotim I poartă o lungă corespondență cu Sfântul Ioan Gură de Aur, participând împreună cu acesta la 400 la un sinod la Constantinopol, dar și la sinodul de la Stejar, unde i-a luat apărarea marelui ierarh. Timotei este prezent în al treilea sinod ecumenic din 431 de la Efes, împotriva lui Nestorie, iar Ioan, deși n-a putut participa direct, semnează actele sinodului al patrulea ecumenic din 451 de la Calcedon. Teotim al doilea, după 458, este în corespondență cu însuși împăratul Leon I, iar Valentinian schimbă opinii cu papa pe tema celor trei capitole. Apoi, toată lumea a auzit de faimosul Dionisie Exiguus. Dionisie Exiguus nu este important numai pentru că a fixat calendarul creștin, noua eră începând de la nașterea lui Hristos, ci este important și pentru că a devenit secretarul papilor, sub 10 papi. Deci omul ăsta, deși scită de neam, a reușit să depășească barbaria scitică și a ieșit și a devenit un pion important în politica mare de la Roma, Roma fiind capitala, a doua capitală sau care rivaliza categoric cu Bizanțul, care a început să se afirme. Ce să mai vorbim de călugării sciți? Deci acești barbari nu știau numai să-și apere teritoriile și să muncească puternic ca să-și întrețină copiii, ci au reușit să producă și capete, inteligențe serioase care s-au filmat în teologia mare a Imperiului. Faimoasa formulă, unul din treime s-a întrupat și a suferit cu trupul pe cruce, este datorează unui scit, călugărilor sciți. Dionisie Exiguus s-a tradus din greacă pentru călugărilor lui sciți, care nu vorbea decât latina, a tradus o operă importantă din literatura de dogmatică, deci de mare gândire, de mare forță teologică, cum a fost o lucrare a lui Leonțiu de Bizanț, dar și în altele. Ce vreau să spun cu asta? Iată niște, doar câteva exemple pe care toată lumea le știe, din care putem afirma și putem să le dăm seama că oamenii de la nord de Dunăre sau din Sciția n-au avut nevoie să stea în brațele creștinismului roman, n-au avut nevoie să stea legați de Roma ca să poată să se afirme în politica mare internațională. Dacă aceste teritorii n-ar fi stat în calea barbarilor, dacă n-ar fi fost devastate pur și simplu și ar fi fost obligată să intre 1000 de ani în întunericul, în mileniul întunecat, din cauza invaziilor barbare, cu siguranță am fi ajuns o țară bine dezvoltată ca cele din vestul Europei cu care se laudă catolicismul și protestantismul astăzi. Ortodoxia, în general, nu s-a implicat în războaie religioase în niciuna din țările în care s-a răspândit și pe care le-a cucerit, cum a făcut în schimb catolicismul, dar și protestantismul. Știm de războiul de 100 de ani, de războiul de 30 de ani, știm de conchista, știm de cruciade. Nimic din toate acestea nu le-a făcut creștinismul bizantin, ceea ce înseamnă că creștinismul bizantin a avut altă viziune, mult mai pacifistă pentru Europa și mai benefică decât a avut catolicismul roman, cu toate meritele sale extraordinare pentru civilizarea lumii nordice, germanice, normande și a celor din Suedia până în Norvegia. Vă mulțumesc!
Îl rugăm pe părintele profesor George Istodor de la Constanța să ne prezinte edictul de la Milan și consecințele sale pentru viața religioasă precreștină și postcreștină.
Preasfințiile voastre, preacucernici părinți profesori, preacuvioși părinți, onorată asistență, sunt foarte bucuros de fiecare dată când mă întorc acasă și vin la Drubeza Turnul Severin și aduc împreună cu colegii mei, cu părintele Cotan și cu părintele Niculce, aducem salutul corpului profesoral de la Constanța către Severin și totodată îl felicit pe preasfințitul Nicodim că reușește și a reușit într-un timp foarte scurt să pună Turnul Severin pe harta marilor centre unde se desfășoară simpozioane internaționale de mare, mare ținută academică. Și este un lucru extraordinar, cu atât mai mult cu cât aici nu există o școală de teologie, o facultate, și totuși Preasfințitul reușește să aducă și să adune profesori de prestigiu din țară și din străinătate. Este o bucurie pentru mine și îl felicit pe Preasfințitul încă o dată și îl rog pe Bunul Dumnezeu să-i dăruiască sănătate și putere să facă în continuare ceea ce a început. Eu o să vă prezint o temă care se referă, fără îndoială, la editul de la Milan, însă este o abordare de tip misiologic, pentru că eu sunt misiolog, adică mă ocup cu misiunea bisericii și de aceea am încercat să realizez un studiu care să prezinte ce impact a avut editul de la Milan pentru viața religioasă din timpul apariției edictului de la Milan și după aceea. Și atunci când ne referim la viața religioasă, avem în vedere, fără îndoială, păgânismul roman și creștinismul care ușor-ușor s-a impus, dar totodată am făcut și o cercetare serioasă cu privire la reminiscențele păgâne care, odată cu renașterea, s-au impus într-o societate seculară și noi aceste reminiscențe le cunoaștem sub titulatura de neopăgânism. Adică, cu alte cuvinte, am încercat să arăt în studiul meu, care va fi publicat fără îndoială, în volumul acestui simpozion, care a fost impactul edictului de la Milan cu privire la păgânismul roman și la neopăgânismul contemporan. Și pentru aceasta am făcut o radiografie a păgânismului roman, dar și a neopăgânismului contemporan, și am arătat că există o continuitate, fără îndoială serioasă, între păgânismul roman din timpul Sfântului Constantin și neopăgânismul contemporan. Și am făcut această cercetare doar pe 4 niveluri. În primul rând, am făcut primul nivel, prima dimensiune, a reprezentat-o panteonul idolatru păgân, unde sectele făceau ravagii, și am arătat totodată că și în cadrul neopăgânismului este aceeași realitate, din păcate. A doua dimensiune, am făcut o cercetare cu privire la impactul cultelor orientale în cadrul păgânismului roman și a neopăgânismului contemporan. A treia dimensiune, am încercat să evidențiez rolul privilegiat pe care astrologia și magia a avut-o în cadrul păgânismului roman și, din păcate, același rol predominant îl au și în cadrul neopăgânismului contemporan. Și ultima dimensiune, am încercat să arăt că nu s-a schimbat nimic cu privire la confuzia între religie, filozofie și știință și în cadrul păgânismului roman și în cadrul neopăgânismului contemporan. Acestea au fost sunt cele 4 dimensiuni cărora eu le-am dat atenție în cercetarea mea. Și, într-adevăr, n-aș vrea să intru în foarte multe amănunte, însă similaritățile între ceea ce se întâmpla în cadrul păgânismului roman și ceea ce se întâmplă la 2000 de ani de la venirea Mântuitorului și la 1700 de ani de la Edictul de la Milan, similaritățile sunt îngrijorătoare. Adică, cu alte cuvinte, ai tendința să crezi și să afirmi că nu s-a schimbat mare lucru. De aceea, să știți că, de exemplu, în istoria bisericească, istoricul Socrate spunea că elinii aveau vreo 300 de feluri în care onorau divinitatea. Nu s-a schimbat nimic astăzi. Astăzi, sectele care formează un fel de panteon din acesta, tot idolatru și se manifestă în cadrul neopăgânismului și a tot ceea ce, toate provocările la adresa noastră, nu s-au schimbat mare lucru, sunt mai multe de 300 de moduri astăzi. Dar vedeți că există această similaritate. După aceea, impactul covârșitor pe care cultele orientale le-au avut în cadrul păgânismului roman. Același lucru îl întâlnim și astăzi cu impactul extraordinar al cultelor orientale. Cu singura deosebire că atunci când vorbim de păgânismul roman, prin culte orientale înțelegeam doar cele din Asia Mică până la Iranul de astăzi, cu accentul pus pe cultele venite din Iran, cultul Mitra în special, și din Mesopotamia sau Frigia, pe când astăzi prin culte orientale înțelegem Orientul Îndepărtat și Extremul Orient. Dar impactul este devastator și atunci și acum. După aceea, astrologia și magia au fost prezentate și s-au impus în cadrul panteonului idolatru păgân roman, cum exact în aceeași manieră cum astrologia și magia sunt pilonii ocultismului contemporan. Nu s-a schimbat nimic. La fel ca și atunci și acum, astrologia și magia sunt prezentate ca manifestări științifice. Și, din păcate, foarte mulți cad în plasa acestor manipulări de tip ocult. Și nu s-a schimbat nimic. În studiul meu eu am încercat să arăt cum se desfășura această dependență față de astrologie și față de magie în păgânismul roman și cum se întâmplă lucrurile astăzi. Aproape că nu există nicio diferență. Iar ultima dimensiune e foarte interesantă, pentru că atunci exista o confuzie generalizată între elemente. Era o confuzie de tip sincretist. Erau elemente disparate, luate din religie, știință sau filozofie. Știința cum era ea incipientă la vremea aceea. Iar astăzi se întâmplă la fel același lucru. Trăim într-o lume sincretistă și, din păcate, sunt oameni, cum ar fi profesorul Frederick de la Harvard, îmi scapă numele, care a scris o carte, Două minți, Two Minds, și vorbește că noi avem două creiere, două suflete. Este un profesor, un cercetător de la Harvard, care vine și încearcă să îmbine în mod sincretist viziunea Occidentului, care este fundamentată pe valorile creștine, cu viziunile orientale, care sunt bazate pe învățături care sunt la antipodul învățăturilor creștine, cum ar fi reîncarnarea. Și iată că ne aflăm, ca și atunci, într-o confuzie aproape generalizată și pe această a patra dimensiune. Concluzia studiului meu este următoarea. Edictul de la Milan, fără îndoială, că a făcut mare bine creștinilor. Edictul de la Milan a dat posibilitatea creștinilor, care erau minoritari la vremea aceea, erau doar 4-5% la nivelul Imperiului Roman, să se manifeste în libertate. Și a fost punctul de plecare pentru biruința creștinismului față de păgânism și față de vechile valori păgâne, valori între ghilimele. Însă, edictul de la Milan ca un act politic n-a avut niciun impact asupra schimbării omului. Păgânismul, deși a pierdut din vigoare și după aceea ușor, datorită împăratului Teodosie cel Mare și împăratului Justinian, ușor este eliminat din spațiul public și triumful, biruința creștinismului este deplină, totuși el nu a dispărut și iată că îl întâlnim în manifestările de tip gnostic, al unui creștinism de tip ocult, ocultizat sau de tip care îmbină în mod nearmonios reminiscențe păgâne cu elemente creștine. După aceea îl găsim în tenebrele Evului Mediu și odată cu renașterea și cu iluminismul irumpe într-o societate, cum spuneam, secularizată și desacralizată și chiar decreștinată. Și la sfârșit am arătat că transfigurarea omului de care vorbește, începând cu Sfântul Apostol Pavel, toată patristica ortodoxă, nu ține de niște acte politice exterioare, ci ține de lucrarea lui Dumnezeu și de participarea omului la lucrarea lui Dumnezeu. Și asta a fost concluzia mea, încercând să atrag atenția că nu este nimic nou sub soare, în afară de jertfa, de învierea Mântuitorului și de lucrarea proniatoare a lui Dumnezeu în biserica sa, nu este nimic nou sub soare, nu s-a schimbat aproape nimic, numai că avem un context nou în care vechile manifestări păgâne de tip idolatru și ocult se manifestă într-o societate care chiar își permite să vorbească despre o perioadă post-creștină. Și la sfârșit aș vrea să vă spun că am făcut în studiul meu o paralelă între practicile anticreștine de ștergere a botezului din timpul Sfântului Constantin cel Mare sau înainte de Sfântul Constantin cel Mare. E vorba de o practică venită pe filieră caldeană, era numită Taurium Bolium, se considera la acest ritual păgân s-a supus Iulian Apostatul, considerându-se că acest ritual șterge efectele botezului creștin, practic era săpată o groapă, cel care primea, se supunea ritualului, stătea acolo, deasupra era un grilaj, era adus un taur care era sacrificat și sângele care curgea prin acel grilaj se considera că șterge efectele botezului creștin. Nu-i nimic nou sub soare. Astăzi există o asociație, chipurile umanistă, secular-umanistă, în Anglia, care în schimbul a unei sume modice de 50 de euro, face demersurile respective ca persoanele care nu mai vor să fie creștini să fie șterse din dipticele bisericilor creștine din Occident. Și ca să fie și mai pregnantă această manifestare anticreștină, fac și un fel de ritual, o caricatură, că nu este ritual, este stropit pe față respectivul care vrea să fie, numele lui să fie șters din dipticele bisericilor și cu un fion, acele picături de apă sunt uscate și se consideră că este un simbol al ștergerii efectului botezului creștin și respectivul devine complet ateizat. Iată, onorată asistență, că nu s-a schimbat nimic nou, nu este nimic nou sub soare, nu s-a schimbat nimic, repet, în afară de jertfa, învierea și lucrarea mântuitoare a Mântuitorului în biserica sa, prin conlucrarea noastră în libertate. Vă mulțumesc!
Ați fost și astăzi portași la cuvintele rostite în cadrul simpoziului Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a 6-a, simpozion organizat, ca în fiecare an, de Episcopia noastră, Episcopia Severinului și Strehai. Părintele Viorel Văducu, realizatorul emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă invită să fiți alături de Radio Lumina, nu numai în cadrul emisiunii noastre, ci ascultând și celelalte programe. Doamne ajută!